Fedt. Jamen, så vil jeg gerne byde velkommen til Harenkars podcast, som i dag er en special, special edition. Fordi den her, den er så særlig for mig, fordi at jeg er heldig, at jeg har min søn, min førstfødte, Sos Bækker med i studiet.
Ej.
Hej, Sos.
Hej.
Hej, længe siden.
Ja.
udover det, så har vi også Jeppe med i studiet. Jeppe fra Rådet for Sikker Trafik. Velkommen til, Jeppe.
Tak skal du have.
Den her episode, den laver vi primært, fordi at jeg jo udover at være vært på Harenkars kanaler til daglig, så er jeg også far. Og jeg er den lykkelige situation, at min første fødte Sos, han blev 18 år. Og det har givet nogle bekymringer for mig, fordi at Spring kom hen til mig en dag, og så sagde han, hvad gør du egentlig, når Sos bliver 18? Hvad mener du? Hvad skal han køre i? I mine biler, havde jeg tænkt mig. Så det kan du ikke. Det går sgu ikke. Og det tror jeg, at Spring, han måske sådan protesterede det hen mod, hvordan han selv var som 18-årig. Men det er klart, at det fik mig til at tænke mig lidt om, fordi man kan sige, jamen, vi har jo for tiden Audi R6 og Mercedes E-klasse. Men jeg synes jo egentlig, at sådan betjent rigtigt, så er det jo nogle voldsomt sikre biler, men betjent forkert, så er det klart, at i hvert fald Audi R6'eren, så er det også et potentielt mordvåben. Og det må jo siges at være altså det værste scenarie, der kan jo så mange skrækkelige scenarier som forældre. Men jeg tænker, at altså, der er nogle opkald, man helst ikke vil have som forældre. Og derfor tog jeg snak med dig, Jeppe, om det. Og så fik jeg overtalt dig, Sos, til at vi skulle prøve at tage en snak om det her, fordi det er relevant for mig, men jeg er stensikker på, at det også er relevant for andre forældre, som der har børn, der er ved at være store. Og det skal nok også med, at vi laver faktisk tre podcasts omkring det her emne, og det her det er så episode 1. Og i episode 2, der har vi Nikolaj med i studiet. Nikolaj, han er kommet galt afsted som ung, men han har jo stadigvæk. Og så i episode 3, der har vi Christian Bertels med fra Rigspolitiet, som der har nogle andre erfaringer omkring det her emne. Men Jeppe, du er jo den store, du er i hvert fald en stor specialist på det område. Du har sådan en masse faktabaserede ting og så videre. Kan du prøve at fortælle lidt omkring din baggrund og din viden?
Jo, det vil jeg meget gerne, og fedt at kunne være med her i dag, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant, den dialog, I har haft, og den der problemstilling, I står i. Altså fordi noget af det, som du måske har beskrevet, det er det der med, at der har nogle gange, måske, det er måske nogle gange gået lidt stærkt. Der er måske nogle gange blevet taget nogle chancer, særligt dengang du var ung, som du måske ikke ville være super vild med, at din egen søn tager. Og det er rigtig interessant, fordi det viser jo noget om, at når man bliver ældre, når man bliver voksen, jamen, så sker der nogle ting op i hjernen, som ligesom ændrer ens risikoforståelse. Og det er fuldstændig normalt, og jeg synes egentlig, når vi i vores undersøgelser taler med de unge, eller spørger de unge ind til forskellige emner, så har vi en masse unge mennesker, som faktisk er ansvarsbevidste og gerne vil gøre det rigtige. Så der ligger nogle interessante ting, men hvor vi bare stadigvæk kan se, at risikoen for en i din alder, som du lige fyldte 18 her i august, og tillykke med det i øvrigt, jamen, den er bare tårnhøj i forhold til forældregenerationen. Og det er rigtig interessant, og det er i hvert fald noget af det, jeg gerne vil snakke om i dag. Min baggrund, den er, jeg er uddannet journalist og har så arbejdet i Rådet for Sikker Trafik i 5 år. Og jeg har tidligere også været rigtig glad for at køre stærkt, altså blandt andet i Tyskland, hvor jeg har arbejdet som motorjournalist på et tidspunkt, hvor vi havde nogle ture dernede, som var enormt sjove og spændende og alle de der ting. Jeg kan sagtens forstå, at det er fedt at køre stærkt. Jeg kan sagtens forstå mange af de ting, som gør sig gældende. Det, der så bare er i det, det er, at nogle af de ting, særligt hvis vi kobler de her risikofaktorer, som vi så fint kalder det, altså uopmærksomhed, fart, manglende sele, måske lidt mindre forståelse for alkoholen, og hvornår man har fået for meget alkohol til at køre, de ting kombineret gør bare, at unge, sammenholdt med den mindre erfaring, som man naturligvis har, når man er ung, altså du kan jo ikke have den samme erfaring i trafikken, som din far har, jamen det betyder bare, at man har en højere risiko, og den er interessant at tale ind i, og det er det, jeg glæder mig til, at vi skal gøre her i dag. Mm-hmm. Så det var sådan lige en kort overflyvning set fra mit bord, ikke?
Jo, Og det må jeg sige, nu smed jeg jo egentlig spring lidt under bussen til at starte med, hvor jeg tænkte, det var måske det handler om for ham, det var, hvordan han selv var som ung. Men jeg blev far som 23 år til SOS, og har jo kørt rigtig meget sammen med ham. Og det, som jeg føler mig ret sikker på, det er, at jeg er meget, meget svært ved at forestille mig, at du SOS ville køre spritkørsel. Fordi der har jeg været helt konsekvent altid og sagt, at det gør jeg ikke. Men jeg har jo kørt for stærkt. Også sammen med dig.
Ja, du har kørt for stærkt. Du har også været uopmærksom. Du har aldrig kørt uden cykel.
Nej, men, det er rigtigt.
Altså, det er jo mindre, så sad du altid lige med telefonen. Enten snakkede altså med hånden op til øret, eller sad og skrev en besked og sådan noget.
Jamen, det er rigtigt. Og der kan man sige, der har jeg jo sådan i højere grad skulle... Der kom jo det her system med klippe kørekortet for håndholdt mobiltelefon. Og jeg har klippet kørekortet for håndholdt mobiltelefon. Det er sådan den ene ting, så den anden ting, som der, jeg også har kvæg min forhistorie med at have kørt for stærkt, er jo, at jeg fik en betinget frakendelse af mit kørekort i 2014. Og det har jo haft en ret vidtrækkende konsekvens for Sofus, synes jeg, som jeg var rigtig ked af. For det betød, at det er jo en 3-års betinget frakendelse af kørekortet, den udløber i 2017. Men så er reglerne sådan, at da Sofus blev 17 år og fik sit kørekort, der gælder der en 10-års periode derfra, hvor at jeg ikke må sidde ved siden af ham. Så det vil sige, at i 2027, der må jeg sidde ved siden af en 17-årig ny bilist. Og det synes jeg er død ærgerligt, fordi der stod Sofus jo med sit kørekort hånden, 17 år gammel, og vi har både haft Audi R6, Porsche 911 Turbo og alle mulige mega fede biler, alle mulige pressebiler og alt muligt. Og så kan han så tage en tur sammen med hans bonusmor, Charlotte. I bedste fald.
Ja, i hvert fald ikke med dig.
Nej, så kunne jeg sidde deromme på bagsædet. Og det synes jeg selvfølgelig er super nederen, og det er jeg absolut ikke stolt af. Det synes jeg overhovedet ikke er fedt. Men det er jo virkeligheden. Men Sofus, det som... Altså, hvad tænker du selv om alle de der bekymringer, jeg har? Kan du godt forstå, at jeg har nogle af bekymringerne?
Jeg kan sagtens forstå, at du har bekymringer, fordi at den omgangskreds, du har, og det du selv er en del af, det er ikke nogen, der er kendt for at køre specielt godt, eller de kører måske godt, men de kører for hurtigt og sådan noget.
I hvert fald kan man sige, at mine tætte kammerater, der er så ingen, der kunne køre, at der er ingen af dem, du kunne køre med.
Lige præcis.
De er alle sammen betinget frakendelse at køre hurtigt.
Ja, okay. Altså, det siger jo lidt om det, kan man sige.
Ja, det gør det i hvert fald. Jo, men det tror jeg måske også, det er vigtigt at sådan lige få med, fordi der er ikke nogen tvivl om, jeg er jo bare altså en voksen Brian for fuld hammer, om jeg vil det eller ej. Og der ved jeg ikke, hvordan pokker det lykkes det her, men det er du jo ikke.
Nej.
Altså sådan en prototype.
Jeg har også mest hos min mor.
Ja.
Hun er måske lidt mere fornuftig i trafikken, så jeg har altid fået at vide, at det er en dårlig ting at sidde og snakke i telefonen, mens man kører, og det fik du også at vide dengang, at det skulle du lade være med, at du skulle lade med at køre for hurtigt. Jeg kommer til at stadig på, når du kører for hurtigt.
Ja.
Fordi at det er jo bare åndssvagt at gøre. Jeg har jo ikke noget, jeg skal nå, men du har noget, du skal nå.
Nej.
Men alligevel vælger du at køre 20 km i timen for hurtigt. Så det har jeg jo altid været opmærksom på, og også gjort dig opmærksom på. Og det har også ført videre til, når jeg selv er ude at køre bil, at der er ikke noget, der er... Mit liv og andres liv er ikke vigtigere, end hvad jeg nu skal nå.
Nej. Jeg tror... Ja, det er du fuldstændig ret i. Jeg får lidt hug i det.
Ja, men det er også
mærke. Okay. Ja, men det er også okay. Jeg synes, jeg kan huske, at du på et tidspunkt siger til mig, at du er en god bilist.
Det var før jeg fik kørekortet, det regnede jeg med, at jeg var en god bilist, men det var også fordi, jeg sad utrolig meget ved siden af dig og kørte bil.
Ja.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge, hvad der sådan gjorde, du sagde, du var en god bilist. Hvad kendetegner det for dig på det tidspunkt, hvor du siger det?
Altså, det var nok mest, at min far, han er jo en god bilist. Godt være, han kører for hurtigt nogle gange, men der er jo ikke nogen, jeg stoler mere på i trafikken. Altså, jeg skulle køre mig rundt end ham jo. Men så tænkte jeg, så har jeg jo spurgt ham om nogle regler og sådan noget, så tænkte jeg, dem kender jeg jo, så er jeg måske også en god bilist. Men så snart jeg er ude på min første kørelektion, så fik jeg også lige et godt reality check, at det var jeg ikke. Jeg skulle også have ekstra lektioner og alt muligt, før jeg blev til en bedre bilist og kunne bestå køreprøven.
Men det synes jeg er rigtig interessant, fordi man kan sige, du kan givetvis betjene en bil virkelig godt, altså, og har lært det af din far, og, altså hvis du kører rundt på en bane eller noget i den stil, så kan du sikkert køre hurtigt, og du kan placere bilen, måske på Køben eller i Apex, eller hvad sådan noget nu hedder, når man kører rundt på en racerbane. Det skulle slet ikke undre mig, at du kan det. Men det der er, når jeg tænker på en god bilist, så er det jo alt det andet. Det er jo det at kunne se frem i trafikken, det at kunne risikovurdere, det er jo det at kunne gå ud og sige, jamen, hvad er det kloge valg her? Og det er jo det, som sådan set er, når man er 18 år. Derfor vi er kæmpe tilhængere af den her ordning, hvor man kan køre som 17-årig med en eksempelvis forældre, hvor man kan få en masse erfaring, og man kan få de der samtaler, mens man kører, ikke også mens man er ude i trafikken. Og hvor man bare må sige, der er bare stadigvæk nogle ting, som man skal lære. Altså, når man har kørekortet, så kan man jo grundlæggende, man kan reglerne grundlæggende, man kan betjene bilen på et vist niveau, ikke også? Men der er stadigvæk en masse ting, man skal ud og lære. Så det synes jeg egentlig er en ret fin pointe, den du også selv er inde på der. Hvis jeg nu skulle bede dig vurdere din fars evner som bilist, eller hvor god en bilist er han, hvordan vil du se, hvad er hans stærke sider bag et rat ude i trafikken, altså ikke på en bane, men ude i trafikken, kontra hans måske lidt mere sådan uheldige sider i trafikken? Kan du...
Han er utrolig god til at forudse ting. Han er meget opmærksom på alle spejle, og er også reaktionsdygtig i forhold til, og det kommer også over i forudsigelserne og sådan noget. Men så har han bare dårlig tålmodighed. Nu er du lige skulle lidt ned igen.
Det synes jeg faktisk er en gennemgående ting, jeg hører fra, ja. Uanset hvem jeg snakker med i nærheden af dig, så er det lidt med den der tålmodighed, Niels.
Jamen, jeg arbejder på den.
Mm.
Ja. Men så har han jo også, som han selv har sagt, en kæmpe Brian, så han synes jo, det er fedt, at det larmer, at det går lidt stærkt og sådan noget, men det er aldrig rigtig gået sådan alt for stærkt med os i, men det er jo nok, ja, så han har også lidt ansvar, når vi er med.
Så. Ja, man kan sige, at du har jo mange år til daglig boet i Odense, hvor jeg så hentede jer i weekender, og så du kan se, der er jo kørt så meget trafik hele vejen Aarhus-Odense, og så Odense-Aarhus op med dem. Der er det fuldstændig rigtigt. Jeg synes, at jeg er utålmodig i trafikken. Der er én ting, som jeg dog altid synes, at der er gået meget godt, for vi ser utrolig meget kø i vores liv, og det har faktisk aldrig været sur. Som en af de få,
tror jeg. Som en af de få ting, du ikke kunne gøre noget ved, kan man sige.
Ja, jeg har altid tænkt, det var godt. Jeg har altid sagt, at det er godt, det ikke også holder forrest.
Mm.
Det er godt, det ikke også, der var i ulykken, når man ligesom kørte forbi. Ja. Så hvis du havde kigget på det, eller
ja,
så sagde du altid, det var godt,
men,
det ikke også.
Men ellers er det der fuldstændig rigtigt. Og det er da også, det er også en lidt speciel podcast at lave, for jeg sætter også reflekterer egentlig. Altså det der med, hvad er det, vi skal nå?
Mm.
Det synes jeg, er en god pointe. Jeg synes, at det er forfærdeligt, at jeg kan sidde som far. Og er det nødvendigt, at jeg reflekterer over min 23 år yngre søn, hvad det er, han siger. Men det er da fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg, kan, altså, jeg tror, det mest skræmmende for mig var, det som Sofsen siger nu, det jeg havde det fuldstændig på samme måde, da jeg var 18 år gammel. Jeg var sikker på, at jeg kunne bruge den erfaring, jeg havde fra baner, markræs og så videre ude på vejen. Og der lånte en kammerats Peugeot 205 GTI. Og jeg var the king of the road. For fuld. Altså, det kørte. Og vi kørte om kap med en igennem Randers på Majavej, og så kørte jeg galt.
Mm.
Og jeg kan bare huske, jeg kan stadigvæk, altså følelsen sidder faktisk stadigvæk i kroppen på mig. Og det handler ikke om, for jeg slog mig en lille bitte smule, det var småting. Men det var nederlaget.
Mm.
Det var erkendelsen af, at jeg ikke var så dygtig, som jeg egentlig lige havde gået og troet. Fordi, hvis jeg nu var det, så havde jeg nok ikke kørt galt. Men kan man, altså, hvad ved man om de her... Er det primært unge mænd, der er et problem?
Det er primært unge mænd. Og det er også derfor, det er ekstremt interessant for mig at sidde her i jeres podcast, fordi når jeg ser på dem, som ligesom følger jer, så er det jo mange unge mænd, og så deres sandsynligvis fædre, altså i forhold til de generationer, der er. Og lige præcis det, du beskriver der, er faktisk noget, som er interessant også, når vi taler med de unge, eller interviewer dem til vores undersøgelser. Altså, hvor vi simpelthen kan se, der er noget... i forhold til de forventninger, de tror, deres jævnaldrende har til, hvordan man skal opføre sig, og den, for eksempel den accept, man tror som ung, at andre har af at køre for stærkt. Og det er ikke nødvendigvis noget, som faktisk afspejler sig i virkeligheden, fordi når vi spørger de unge, så har de faktisk i vid udstrækning den rigtige holdning til det at køre for stærkt, nemlig at det ikke er noget, de ligesom billiger eller accepterer, altså det egentlig ikke er okay at gøre. Men når man så sidder bag rattet, og det er måske svært for de andre aktivt at sige fra, Nu var du så, som jeg husker, der alene i den ulykke der, ikke?
Jo.
Men så er der noget i forhold til nogle gruppedynamikker, og det er ikke sådan en karikeret 80-90'er med, at man sidder og siger, du tør ikke køre stærkt-agtigt, men der ligger ligesom noget i luften, eller at man måske tænker, jamen det her, det er den måde, andre tænker, jeg skal agere på. Og så lige præcis det der med, at man gerne vil vise, man har kontrol, er egentlig også noget af det, vi kan se i vores undersøgelser, at det måske er noget, man godt vil vise ved at køre for stærkt, eller gøre noget lignende. Altså man siger, hey, jeg har styr på det her, selvom jeg kører for stærkt. Altså, og det er ikke sådan så meget, du ved, at man så går og blæser med dig efterfølgende. Fordi det er ikke sådan det, jeg har indtryk af, når vi ser på vores undersøgelser, der er tilfældet. Men lige pludselig, så risikerer man, blandt andet kvad den manglende erfaring, eller det manglende overblik, at der sker noget, eller det, der skete for dig, altså simpelthen, at man kører galt.
Mm.
Og der er et kæmpe kontroltab, det er et kæmpe nederlag, og det er skamfuldt. Og det er også noget, det vi kan simpelthen se, at det er noget, der går igen. Det er faktisk noget, man svarer som ung, at det er noget, man meget nødig vil ende i sådan en situation. Så der ligger noget der, som er virkelig interessant i forhold til det der kontroltab, du beskriver.
Ja. Men hvordan... Jeg synes også, nu har vi jo... ja, der er forskellige mennesker, der kommer forbi Arne Kars en gang imellem. Og der er jo Benjamin, som der kommer her en gang imellem. Ja. Og Benjamin, han kom voldsomt galt af sted. Han kom voldsomt til skade sidste år, hvor han jo satte sig ind på bagsædet. Og det kan jeg huske... Ja, han satte sig ind på bagsædet af en BMW og er involveret i en voldsom ulykke, som der faktisk er medierne igen nu op i Nordjylland, hvor bilen har kørt alt for stærkt, og det viser sig også, at der er promille involveret. Er det ikke rigtigt?
Som jeg husker det jeg kunne læse i dagspressen, var en promille på godt 1,27, som jeg husker det for præcis.
Ja, for chaufførens vedkommende. Og der, Benjamin var faktisk forbi her i fredags, og der spurgte jeg ham, da du sætter dig ind i den her bil, er du så med på, at I skal ud og køre stærkt? Nej. Det var han talt af. Benjamin taler ikke. Han taler bedre og bedre for hver gang, jeg møder ham, men han er virkelig kommet slemt til skade.
Mm.
Nej, det mener han ikke. Altså, vidste du, er han fuld? Nej. Og så er det, jeg spørger ham, fordi de kører rigtig, rigtig stærkt.
Mm.
Og så, men hvorfor siger du ikke stop? Og det havde vi, nu mødtes vi også i går, Jeppe, og det er jo en sådan meget sjov, du ved, det der med, hvad er det, der skal til? Hvornår siger man, nej, det skal ikke der. Fordi det ville jo det værste nederlag for mig i virkeligheden. Lad os nu sige, at jeg havde en flok gutter med i min bil, og jeg stak den ind på kassen på en tilkørselsrampe. Og det mest skamfulde, der kunne ske for mig, var jo så, at en, der sagde, hvis du gør sådan, der skal jeg bare ikke med. Altså, jeg ville kunne krybe ind i et musehul i den situation.
Ja.
Kan du godt følge den?
Det kan jeg
sige. Så det, vil du have det på samme måde? Det...
Jo, jeg må sige, jeg gør faktisk det, når jeg har folk med at køre. Jeg siger til dem til at starte med, hvis der sker et eller andet, eller hvis jeg kommer til at gøre noget, hvor I føler, jeg er utryg. Nu kører jeg sådan rimelig meget som gammel mand efterhånden.
Ja.
Det må jeg sige noget om. Det er måske også ikke det karrierefremmende der, hvor jeg er og ligger og kører som nabe. Så det lader jeg så ligesom være med, ikke?
Ja.
Af mange grunde.
Selvfølgelig.
Men... helt grundlæggende, jo, så er der noget der. Og det er også noget af det, vi kan se, når vi spørger de unge, hvorfor de så måske ikke siger fra. Så er der den der med, man vil helst ikke virke moragtig. Man vil helst ikke være den, der ligesom ødelægger den gode stemning. Der er noget med gruppedynamikker der, som ikke er udtalt. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan genkende, du nikker, men hvor det er sådan, hvis du nu sad i en bil, hvor du ikke var helt tryg ved, hvad der foregik, men det var nogen, du måske egentlig godt ville... Altså, man gider heller ikke være den, der er kedelig, vel? Men vil du turde sige fra, for eksempel?
Jeg vil have det svært ved det. Meget svært ved det. Og jeg tror også, de kører meget dårligt, før jeg ligesom vil sige fra. Men...
Men du har kammerater, der kører helvede til, eller hvad?
Nej.
Nej.
Ikke sådan rigtig.
Ikke sådan ægte helvede til.
Altså, nu bor jeg jo inde i midtbyen.
Ja, ja.
Og sådan noget. Så det er lidt begrænset, men der var jo nogen, jeg kunne forestille mig ikke kørte super godt.
Vil du have mod nok til... Nu ved jeg, at du hviler meget bedre i dig selv, end jeg gør. Men altså, vil du have mod nok... Det siger, så nej tak.
Ja, det tror jeg godt, jeg vil, fordi jeg ved, at du og mor, I vil begge to betale, for at der kom en taxa og hentede mig, hvis jeg var midt ud på en mark.
Jeg vil altid sagt. Ja.
Altså, så det er jeg ikke i tvivl om, men der er jo nok nogen, der så vil ringe til deres forældre, så vil de sige, så find hjem selv. Og så er det jo svært for dem, fordi hvordan kommer de så hjem?
Ja.
Og Det er også det der med gruppedynamikken, som du nævner. At når man sidder inde i den der bil, 5 mennesker, og der er god stemning, der er musik på, og det kører måske lidt sjovt og sådan noget, så er det jo svært at sige, så ødelægger man det for alle andre.
Jeg synes faktisk, det er en rigtig fin pointe, I har her. Fordi noget af det, vi også kan se, jamen det er det der med at lave aftaler med sine forældre. Det faktisk stadigvæk er vigtigt, selvom man nu er myndig og en voksen mand. Ikke? Så er det det der med, der ligger en aftale her mellem jer om, jamen hvis der er et eller andet, der ikke foregår, som det skal, så stå af, vi skal nok betale taxaen. Det er også noget af det, vi kan se. Det er, at det nytter noget, og det er derfor, jeg synes, det her også er interessant. Der kan sagtens sidde nogen og se med derude, hvor man måske som forældre tænker, ved du hvad, det her, det er sgu ligesom at banke i en dyne og lave aftaler med vores unge menneske, fordi han har gang i 1000 ting. Men det nytter noget, og det giver rigtig god mening. Og det er jo virkelig spot on, ikke også? Altså det der med, at du ved, jamen, er der en ubehagelig situation, stå af, vi betaler taxaen. Det er et rigtig godt eksempel, synes jeg.
Ja, vi bruger den også i forhold, altså det er jo den udspringer af alkohol. Altså du ved, klar. Det er any day, altså lad bilen stå, lad være med at køre med nogen, du mistænker for at drukke, så vi betaler altid taxaen.
Præcis.
Altså fordi, det synes jeg sgu, man skal.
Ja, men det giver rigtig god mening. Der kan selvfølgelig være mange forskellige situationer, som gør, at folk måske har forskellige mulighed for at betale en taxa. Nej, men stadigvæk.
Så må man sige, så kommer henter.
Ja. Jamen lige præcis.
Det
der grundlæggende er interessant, det er, du sidder her, du er 18 år gammel. Hvis vi kigger på de 17-24-årige, så har de mellem 4 og 5 gange så høj risiko for at blive involveret i en ulykke, hvor nogen bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade, som deres forældre har. Det vil sige, altså forældregenerationen, ikke? Så det vil sige, at hvis du er fører af en bil, så har du 4-5 gange større risiko for, at enten du selv, en i din bil, eller en uden for bilen, en modkørende, det kunne være en anden, ja, en anden bilist, eller en cyklist-fodgænger, kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt. Det er tankevækkende, fordi det er jo ikke, altså, det er jo adskillige 100%, vi snakker om. Det er jo ikke, du ved, 20% højere risiko. Det er markant, det her. Og vi kan følge det tilbage i adfærden. Det er jo det, vi arbejder med. Vi arbejder med, du ved, kører folk sprit, kører de forstærkt, alle de der ting. Vi kan se, at unge mænd, som jo er det, vi har et eksempel på her, de kører på landevejen dobbelt så ofte hurtigt, altså mere end 100 km i timen, som baggrundsbefolkningen gør. Det er bare et eksempel på det. Vi kan se i forhold til sprit, der var der fra 19 til 20 en stigning, en fordobling i antallet af unge, som svarede, at de havde kørt spritkørsel inden for de sidste 3 år. Og vi kan også se, at det er, hvis vi kigger på mændene, der er det omkring hver fjerde, altså cirka 25%, som svarer, at de er i tvivl om, hvorvidt de har kørt spritkørsel inden for det sidste år. Og det er jo sådan nogle ting, hvor man tænker, det er nogle ret markante tal, og det er jo sådan noget, hvor vi sådan sidder og tænker, jamen, hvad fanden, hvordan når vi ud til det? Fordi vi kan se, at de unge som gruppe har egentlig de rigtige holdninger, de er egentlig ansvarsbevidste. De tager afstand fra at køre spritkørsel. De vil gerne gøre det rigtigt. De vil også gerne passe på deres venner. En af de største motivationsfaktorer er sådan set at sørge for, at vennerne ikke kommer til skade. Så der er en eller anden, hvad skal man sige, et eller andet, der ikke helt hænger sammen i forhold til, at man gerne vil gøre det rigtigt. Man vil gerne passe på sine venner, men når vi så ser realiteterne, så er der noget, som gør sig gældende, og det kan jo måske have noget at gøre med den livssituation. Nu går du i 2.G, fortalte du mig. Som jeg husker 2.G, så er der rimelig mange fester. Der er rimelig meget alkohol. Der er rimelig meget gang i den, ikke? Og der kan man jo komme til at stå i en situation, som måske ikke er tænkt helt til ende i forhold til, hvordan man kommer hjem, eller hvad det nu måtte være. Og det er jo egentlig interessant at spørge dig, om du har oplevet noget i den stil, eller set nogen af dine venner måske sætte sig ind i en bil, hvor du har tænkt, hov, han var da med til festen. Og drak han egentlig? Er det noget, du har oplevet?
Altså nu vil jeg selv sige, at jeg går med nogle ret ansvarsbevidste venner. Så hvis de skal køre hjem, så ved jeg også, at de ikke har drukket. Det er også noget, vi går sådan og tjekker på dem, altså som en gruppe. At nu ved vi, okay, så han kører måske hjem, os alle sammen hjem eller et eller andet.
Ja.
Så holder vi ligesom øje med, at han ikke indtager noget og sådan noget. Og hvis han lige siger, jeg skal måske bare lige have en lille drink og sådan noget, så tilbyder vi, at han kunne få en energidrik, eller han kunne få en sodavand i stedet for, eller sådan noget. Fordi hvis det bare er en, så kunne det også bare være 2, eller bare være 3. Og så ender man jo med at være fuld.
Så det har I simpelthen et system i? Altså, det er
ikke et system, det er bare noget, der sker. Det er standarden for, for ansvar for, altså det er jo et ansvar for hinanden, og det er ikke noget, vi behøver at snakke om. Det ved vi bare sådan lidt, at
det er. Det er sindssygt sejt.
Ja.
Men jeg ved ikke, altså, om jeg er bare er heldig med min drengegruppe.
Det tror jeg.
Undskyld længere til.
Jeg ved ikke, om jeg er bare heldig med sådan dem, jeg går med.
Tror du ikke det?
Altså igen, vi kan jo se, at mange unge gerne vil gøre det rigtigt, gerne vil passe på deres venner, men det sker jo bare alt for ofte, at der så sker en fejl alligevel, eller Benjamin, som du nævnte før, som sætter sig ind i en bil, hvor der ikke er styr på den, der så kører, hvor meget han har fået at drikke. Og det kan jo faktisk være, at den person, nu kender jeg ikke den sag, skal jeg skynde mig at sige, så det er jo mere sådan en generel betragtning, men det kan jo sagtens være, at ham, der kører bilen, måske faktisk ikke er klar over, hvad promillen er. Altså, jeg synes, det kan være ekstremt svært at vurdere, hvad min egen promille vil være, og jeg vil da sige, dengang jeg var på din alder, der havde jeg da ingen idé om det. Altså, hvis jeg drak 2 øl, jeg anede ikke, om min promille var 0,2, eller om den var 2,0. Altså,
nej, der er ingen idé.
Ingen idé.
Nej.
Grundlæggende.
Nej, og det kan man sige, det er forhold til mig selv, det synes jeg bare, det er meget, jeg er bare meget nemmere ved at styre det, hvor jeg siger, at jeg drikker meget sjældent.
Mm.
Når jeg drikker, så drikker jeg for at drikke mig rigtig fuld, og så har jeg absolut ingen bil omkring mig.
Præcis.
Og ellers så må jeg sige, at hvis jeg tager ud og spiser, jamen så i forhold til mig, som der er 2 meter høj og plus 100 kilo makker, jamen så ved jeg godt nogenlunde, at jeg på en aften godt kan drikke 2 øl, uden at der sker noget der, så lidt over nogle timer. Men ellers så lad bare være. Jeg synes, det er meget nemmere for mig. Men det er særlig svært, og nu er også død nemt for de store spor midt ind i Odense til dagligt, og har nemt været i gang til alting, og nu er der nogen, som der bor i Karup, hvor de ikke bare lige kan hoppe i en letbane eller på en cykel, eller noget som helst for at komme hjem. Men kan man se noget med det, egentlig sådan geografisk? Er der flere ulykker? Sådan, at det proportionelt forstår jeg godt, men i forhold til yderkantsområder?
Ja, altså det er der indikationer på. Vi kan i hvert fald se, hvis vi kigger på uddannelsesinstitutioner, og ser, du ved, hvad er risikoen for at komme til skade, hvis man nu går på dem. Mm. Hvis vi kigger på top 10 af samtlige ungdomsuddannelsesinstitutioner i Danmark, der er landbrugsskoler 7 af top 10.
Nå.
Og det siger jo måske noget om, selvfølgelig, hvem der går på de her skoler, ikke også? Altså, at man måske er eksponeret på en speciel måde, så har det selvfølgelig også en betydning, hvor man geografisk er placeret, og så en betydning for, hvilken transportform man har. Der vil nok være en større adgang til egen bil på de skoler, ikke også? Så det kan man godt sige noget om, at det er klart, når man kommer uden for de store byer, hvor adgangen til bil, måske særligt adgangen til egen bil, bliver større, at der vil være en øget risiko. Det er også derfor, at man kan sige, når vi taler om, at din aldersgruppe, de der 17-24-årige, har en 4-5 gange så høj risiko som forældregenerationen, så er det jo stadigvæk som gruppe, og dermed vil der være individer, som har en mange, mange, mange gange højere risiko end forældregenerationen. Simpelthen kvæg den måde, man gebærder sig på, hvorvidt man, du ved, har set det på, hvorvidt man kører for stærkt, osv. osv. Så ja, man kan sige noget om det, og man kan også sige noget om, altså adfærden betyder noget, det er et personligt ansvar, det er et spørgsmål om, at de valg, du træffer den aften, hvor du står til gymnasiefesten, det har en betydning for din risiko, eller din chance for at komme helt skinnet hjem. Ikke? Og det er jo tankevækkende, altså det er virkelig ikke ligegyldigt, hvilken holdning man har til tingene, og hvilken adfærd man lægger for dagen. Og det er jo sådan set det, som er det vigtige at få sat 2 fede streger under. Det er, at det ikke bare gudskivet, om man så må sige, at fordi man er ung, så er man bare super eksponeret. Klart, der er en øget risiko. Der er noget i forhold til risikoforståelse. Der er noget i forhold til erfaring. Men de valg, man træffer, de aftaler, man har en kæmpe betydning. Så ja.
Mm, hvordan... Så når du så vælger at køre det, man må, og så videre, hvad er du mest bange for? Alternativt, er det fart, bøden, vanvidsbilisme, eller for at komme til skade, eller for at få alle andre skade? Ja, det forstår jeg jo godt. Ultimativt, så det selvfølgelig, så skal man se det, for at ikke slå sig selv eller andre ihjel. Men hvad er det, du tænker, når du tænker, det er fint, for det gjorde du faktisk ikke. Jeg kan huske lige, da du var blevet for kørekort som 17-årig, der sad jeg bag i, der havde vi en Volvo S90'er derhjemme, hvor du kørte, og der fik du, Axel, sådan lidt hurtigt op, og også lige lidt over det med mod på motorvejen, kan jeg huske. Men så klippet til, at du gør du umiddelbart overhovedet ikke mere.
Det var, fordi jeg havde misset et gæld.
Ja,
men,
okay.
Men det er ikke noget, jeg gør mig i at køre for hurtigt. Jeg kan godt lide at ligesom accelerere op til det, man må. For ligesom, jeg synes jo, biler er fucking seje.
Ja, ja.
Nu er jeg så privilegeret, at jeg kan, altså, jeg kan sætte mod en Audi R6'er og køre i den. Og, men der er også et ansvar ved, at jeg har det, kan køre i den. Jeg er bange for at få bøder, fordi der har jeg ikke rigtig råd til at betale.
Nej.
Så det kan jeg jo også se mig selv i den situation, at jeg har en bøde, og så er det pisse nederen, jeg har den. Tænker man jo altid tilbage, jeg kunne lige så godt bare lade være. Og så er jeg selvfølgelig utrolig bange for, at det skal gå ud over andre.
Ja.
Fordi hvis min mor eller far får et opkald om, at jeg er gået bort, så tror jeg, at det ville være endnu mere slemt for dem, hvis jeg også havde, hvis andre også var gået bort, ud over mig selv.
Mm.
Og det er slet ikke i tvivl om, at så skal jeg bare lade være.
Ja.
Men jeg kan godt se, at jeg har sådan lidt en racerhjerne nogle gange, men den er man også bare nødt til at se ud over, og ligesom instinkt om, at nu skal man bare lige blæse den i bunden. Det skal man lade være med.
Ja, det kræver,
men jeg gør det ikke for andres skyld.
Nej, det kræver selvdisciplin.
Ja, det kræver utrolig meget selvdisciplin, men jeg gør det altså principielt aldrig for andre. Jeg gør det for min egen, at jeg har det sjovt på en eller anden måde, men jeg kører ikke, altså jeg har aldrig kørt over, jeg tror aldrig, jeg har kørt over 160. Og altså, det har jeg aldrig.
Nej. Ja.
Nej, men det er jo heller ikke, altså, det er heller ikke, fordi du skal sidde og, hvad skal man sige, udlevere dig selv, eller, men det er mere den der situation, man kan sidde i, hvor det er ekstremt fristende, og hvor det er jo, altså, der er jo også sindssygt mange situationer, hvor det går godt, altså, hvor folk tager nogle chancer, eller kører for stærkt, eller hvordan det nu måtte være, hvor det jo egentlig går godt, og hvor det måske har situationen bagefter, og man egentlig synes, det var meget skægt. Det vi bare kan se, det er, at når man sammenholder de der risikofaktorer, selebrug, manglende sele, for høj fart, alkohol og uopmærksomhed blandt de unge, hvor vi kan se, at de unge bonger ud på alle parametre, altså at man har en højere risiko. Der er færre, der bruger sele, der er flere, der kører for stærkt, der er flere, der skriver på mobilen eller tjekker whatever det nu måtte være på mobilen, mens de kører, ikke? Så der er markant flere, der kører spritkørsel. Jamen, det bonger bare ud overordnet set i, hvor mange der så bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade. Og det er jo det, som er interessant at få den bevidsthed ind, synes vi, fordi grundlæggende så er der den bevidsthed, ansvarsbevidsthed, som du også beskriver, ikke også? Men det er bare en gang imellem så lige at omsætte den i praksis, som kunne være interessant at få lidt flere med, kan man sige.
Fuldstændig enig, og der kan man bare sige, at der må jeg jo bare sige, jeg er jo stolt af, at jeg har en søn, som der er så reflektiv, men det er jeg jo ikke selv. Jeg sidder også, når jeg stiller ham spørgsmål, så sidder jeg og tænker, jamen, hvad tænker jeg over, hvis jeg vælger at køre for hurtigt i en given situation, eller hvad ved jeg? Jeg tænker ikke over det. Og det er jo forfærdeligt at skulle sige, men det her, at det kom meget sent til mig, i hvert fald. Og der kan nok være forskel på, hvor sent man gror sammen oven i hjernen. Men jeg ved i hvert fald, at rigtig mange lytter derude, der er også nogle knejder. 98,9% af vores seere lytter, det er mænd. og der er en meget stor gruppe mellem 18 og 25. Ja. Det er den største gruppe. Og så næste gruppe er ældre. Men jeg er helt sikker på, at der sidder nogle af jer derude og lytter med og ser med, som jeg tror, der nikker, der har lettere været at genkende til mine problemstillinger omkring det her.
Nej, men det er jo interessant, ikke også? Jeg kan også huske, på et tidspunkt, vi snakkede sammen, hvor du sagde, at du faktisk, der er nogle af dem, som skriver til dig på sociale medier, og som følger jer, som lige pludselig er kommet skade. Benjamin er et godt eksempel, og hvor du faktisk var sådan rimelig, shit, jeg håber ikke, jeg har sagt eller gjort noget, som på nogen måde kunne animere dem til at du ved, have en adfærd, som øger deres risiko. Det var grundlæggende det, du sagde til mig, ikke også?
Ja, fuldstændigt. Jamen, Benjamin var jo fuldstændig vanvittig for mig, fordi at det kommer så, at der er en fysioterapeut, der skriver til mig, at vi har en kæmpe Hayan Kars-fan. Jeg kender fysioterapeuten. Og hvis jeg nogensinde kom forbi Brønderslev, så ville ham der blive mega glad for at komme derop, og så tænkte, selvfølgelig vil jeg gerne komme og besøge Benjamin. Jeg vidste ikke, han havde Benjamin på det her tidspunkt. Og så kommer jeg derop, og så sidder jeg og taler med den her unge gut på et par 20, og så ser hans navn stå hen på sengen, så står der Benjamin Søndergaard, og jeg tænkte, det navn. Det navn har jeg set før. Og siger til mig, har vi ikke sådan skrevet sammen? Og så prøver han på at sige jo, altså han taler virkelig dårligt på det her tidspunkt. Og lige pludselig så får jeg det, shit man, ja. så viser han mig alle mulige videoer. At du ved, det næste DHB i 2019, hvor han var hængende og hængende ud med mig. Vi sidder inde i Audi R6, og du ved, og så råbte og skrædder, du ved, 10 patter, og du ved, alle bare, hvad fedt, alt det der. Og så er det bare ham, der sidder her, så er bare en helt anden. Og det skulle være, altså kæmpe respekt for hans kamp, for at komme tilbage til livet. Men altså, han er jo blevet flået flere hundrede meter igennem luften ud af den her bil, og sat uden sel, og jeg kan bare så nemt sætte mig ind i, som ung, hvor man bare tænker, shit, vi er sejre. Stor BMW, bare afsted, mand, det kører. Og så bare til den skæbne. Han er jo ikke lærer som mekaniker længere, eller noget som helst, vel? Altså, hans liv, han har ikke noget kørekort, han har kørselsforbud, fordi han ikke er frisk nok til at kunne betjene en bil endnu. Og det synes jeg sgu er hårdt at se på. Og det er fuldstændig rigtigt, at han har sagt, at Gud, hvor er det bare nødvendigt, at hire en cars, og det gør vi allerede nu, bevæger os mere med ind på, altså på lufthavn, racerbaner osv. Fordi det er det sidste i verden, jeg gerne vil have, det er, at folk synes, at jeg kan opfordre til at køre rådent. Det er i hvert fald ikke det, der er planen.
Nej, præcis. Det er også derfor, det er prisværdigt, at I gør det, altså I rykker det over i sikre rammer, fordi Som vi også startede med at snakke om, jeg kan sgu godt forstå, det er fedt, og jeg kan også godt forstå, at man gerne vil prøve grænser af. Og det er altså 100%, det er super grinerende at køre stærkt.
Ja.
Og det er fedt at køre til kanten. Men problemet er bare, når man gør det på offentlig vej, så har det bare konsekvenser for nogle andre også, potentielt. Ja. Og nogle af dem, som vi taler med, det er jo folk, som enten selv er kommet alvorligt til skade i trafikken, eller som er pårørende til nogen, som er blevet slået ihjel i nogle fuldstændig meningsløse ulykker, ikke også? Og hvor man bare må sige, det er altså nogle voldsomme konsekvenser, på grund af, at der var en, der var tankeløs et øjeblik, eller fordi, at det lige skulle være sejt, eller spændende, eller hvad det nu måtte være, ikke?
Ja.
Og der har de unge bare en uheldig plads i statistikken. Igen, det er grundlæggende nogle ansvarsbevidste mennesker, unge mennesker, der er derude, der gerne vil gøre det rigtigt. Men vi bliver sgu nødt til at stadigvæk lige minde om, hey, det du selv gør, de valg, du træffer, det er det, der er afgørende,
ja,
for om du eller andre kommer til skade, ikke?
Fuldstændig enig.
Det er også derfor, du laver det her. Det er jo for, at andre af dine fans, som man vel ligesom igen er i Benjamins situation.
100%.
Du,
ja, ja.
Føler, du har et ansvar for at fortælle andre, at...
Nu handler det jo... Nu handler det ikke om mig og min generation mere. Nu handler det om generationen efter os.
Præcis, og det er også det, at tallene viste jo, at det var... Folk mellem 17 og 24, der er mere til skade, og det er også dem, der ser dine videoer jo.
Ja, ja, i høj grad. Og jeg synes faktisk, at det er på tide nu, at jeg gerne vil runde episode 1 af, og i episode 2, der har vi så Nikolaj med i studiet. Og Nikolaj, han var ikke så heldig, som jeg har været som ung, men jeg har lige talt med ham lidt inden, og jeg tænker i hvert fald, han virker for mig som altså, fuldstændig relaterbar til, hvordan jeg var som ung. Hvor jeg jo også kørte galt, men ikke kom galt afsted. Det går Nikolaj. Men indtil videre, så siger jeg tak, fordi I lyttede med og så med her i episode 1 og episode 2. Den kan I se lige om lidt. Moin.